Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, які справи інкримінують Медведчуку і Козаку. Лукашенко сказав у дуже вузькому колі «Володя уже не тот». Інтерв'ю з Валерієм Соловйом. В окупованому Криму встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Одинадцятого травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують державну зраду і готування до розграбування національних цінностей на окупованій території. 12 травня Медведчук прийшов до офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою, яку йому підготувала генеральна прокурорка. А 13 травня Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі у клопотанні під взяття під варту Віктора Медведчука. Таке рішення в четвер увечері оголосив суддя Печерського районного суду В'ячеслав Підпалий, який розглядав клопотання про запобіжний захід. Натомість суд постановив узяти Медведчука під домашній арешт до 9 липня. Офіційно інкриміновані Віктору Медведчуку факти були вперше оприлюднені в журналістському розслідуванні «Схем» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «UA1» у жовтні 2018 року. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Максим Савчук провів цілу низку розслідувань, які стосувалися родинного бізнесу Віктора Медведчука. І, власне, перший епізод, який є у підозрі, стосується саме розслідування схем щодо бізнесу народного депутата Медведчука. Про що саме йдеться? Почуємо від Максима Савчука.
Ситуація така, що перший епізод, про який оголосила генеральна прокурорка, це історія, яку розповіли схеми ще у 2018 році, в жовтні місяці. Історія полягала в тому, що Російська Федерація в особі Дмитра Медведєва видала дозвіл на розробку родовища «Глибоке». Це неподалік від Керчі. Із запасами газу компанії «Нові проекти». Нам тоді вдалося з'ясувати, що номінальний власник цієї компанії, Антон Дорноступ, до цього ніколи не займався ні нафтою, ні газом, а займався продажем м'яса. Але ми встановили, що це Антон Дорноступ є бізнес-партнером Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, через дві компанії «Аснор» і «Гелійком Інвест». Ми ще тоді говорили про те, що навряд чи Антон Дорноступ – це є самостійна фігура, який раптом після продажу м'яса вирішив зайнятися видобуванням. Через півроку після виходу цього розслідування в ефір Сполучені Штати Америки наклали санкції на компанію «Нові проекти» за те, що вони порушили міжнародне законодавство. Тобто видали ліцензію на родовище, яке фактично належить Україні. Протягом цього всього часу, починаючи з 2018 року, ніхто не цікавився цією історією. І лише на початку квітня до нас звернулася Служба безпеки України із проханням надати матеріали, якими ми доводили причетність власне Віктора Медведчука до компанії «Нове проект». Це сталося лише на початку квітня. І тут у нас в схемах виникло логічне запитання. Сьогодні були озвучені переговори, були показані переговори Віктора Медведчука, датовані 2015 роком. Логічне питання, якщо ці переговори мала Служба безпеки ще в 2015 році, чому протягом 6 років не було відкрито кримінального провадження? Чому це почалося тільки зараз? І очевидно, що тут може бути тільки дві відповіді. Перша, до цього часу не було політичної волі для того, щоб зайнятися цією справою, або, власне, ось ці переговори, які сьогодні були продемонстровані на брифінгу, вони потрапили до Служби безпеки лише зараз. Хочеться вірити в те, що правдивим є, власне, другий варіант. Ну, а ми, з свого боку, стежимо за цією ситуацією і потішені тим, що Служба безпеки України, Генеральна прокуратура таки звертає увагу на наші розслідування, незважаючи на те, що вони вийшли 3 роки тому. Але все-таки всі справи розслідуються, і ми сподіваємось на те, що крапки в цій історії будуть розставлені.
Ще одне запитання тепер щодо народного депутата Тараса Козака. В одному зі своїх розслідувань ви встановили, що він не декларував свою цивільну дружину і не зробив цього і після того, як ви повідомили про це у своєму розслідуванні, не відповідав на ваші запитання по суті. І ви нещодавно також встановили, що Наталія Лавренюк, це цивільна дружина Тараса Козака, володіє елітним майном у Росії. Чи маєте ви інформацію про те, чи враховували ці дані представники правоохоронних органів при розгляді цих справ?
Принаймні щодо звернень, які нам надходили від Служби безпеки України щодо власне того розслідування про майно і незадеклароване Наталії Лавренюк, запитань не було. Цікавилися Новошахтинським заводом нафтопродуктів, який за версією РНБО постачав дизельне паливо на територію Ордло, і цікавилися власне газовим родовищем ділянкою Глибока, що стало першим епізодом сьогодні на прес-конференції. Якщо Козак перебуває зараз поза межами України і перебуває в Російській Федерації, то, в принципі, йому є де там ховатися. Це елітна квартира по сусідству із прем'єр-міністром Росії, куплена за рекордну суму, там кілька десятків мільйонів доларів. Ось тому я думаю, що це може бути такою схованкою родини Козака на період, поки йде розслідування. Тобто в Російській Федерації вони недоступні для наших правоохоронних органів, вони можуть там переочікувати якісь такі не дуже для них хороші періоди, власне, тут в Україні.
Україна навряд чи отримає план дій щодо членства в НАТО ПДЧ на саміті у червні 2021 року, так вважає міністр закордонних справ. Деякі країни не хочуть провокувати Росію. Як же тоді діяти Україні і яких союзників вона має в НАТО? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба підкреслив, що на наступному саміті НАТО Україна навряд чи отримає план для членства, тому що проти цього є деякі члени НАТО, які не бажають дратувати Росію. Разом із цим, як це визнають у Києві, сама тема плану для членства для України буде у порядку денному саміту. І тут досить важливо докласти зусиль, щоб в Брюсселі і в столицях країн-членів НАТО усвідомили саму перспективу надання такого плану нашій державі. Ніде правди, діти. Україна згаяла час для отримання плану для членства ще в роки президентства Віктора Ющенка. Тоді були реальні можливості для того, щоб Україна цей план отримала. Так, була опозиція з боку Росії, але Росія активно виступала взагалі проти розширення НАТО, проти того, щоб до Союзу були прийняті країни Центральної Європи, а потім країни Балтії. Головним моментом, який дозволив тим, хто не хотів дратувати Росію, відмовитися від надання плану для членства Україні, було те, що в самому українському суспільстві вступ до НАТО не сприймався більшістю громадян. І що проти цього виступали впливові політичні сили, які вже невдовзі прийдуть до влади і оголосять Україну позаблоковою державою. Ну і от тепер ми маємо зовсім нову ситуацію з планом для членства. Російські війська на українсько-російському кордоні, частина території України фактично контролюється Москвою, частина території України анексована Москвою, і ті країни, які вважають, що Росію не потрібно дратувати, мають додаткові аргументи для того, щоб сказати, що треба почекати з євроатлантичною інтеграцією України. А Україна натомість має бути протилежна позиція. Треба говорити про те, що саме приєднання України до Євроатлантичного Союзу може допомогти у вирішенні тих проблем, які існують з безпекою у Центральній і Східній Європі. Якраз про це нещодавно йшла мова у дискусії на саміті Бухарестської дев'ятки за участю президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. І ми бачимо, що принаймні в особі американського президента і в особі керівників країн Центральної Європи ми маємо очевидних союзників для того, щоб у майбутньому Україна все ж таки отримала ПДЧ.
Російський публіцист, історик і політолог Валерій Соловей в інтерв'ю білоруській службі Радіо Свобода розповів, що місяць тому Москва чекала рішення Мінська про об'єднання в одну державу і що Лукашенко знову пробує шантажувати Путіна. політолог Соловей уже багато років пов'язаний із Московським державним інститутом міжнародних відносин. Протягом останніх 2 років він часто публічно виступав як політичний оглядач, критикуючи владу Володимира Путіна. Заявляв про свої політичні амбіції. Саме Солов'я деякі світові ЗМІ називали джерелом інформації про важку хворобу Путіна. Сам Соловей стверджує, що отримав цю інформацію від спецслужб. Мій колега із білоруської служби Радіо Свобода Дзміцер Гурнєвіч розмовляв із Валерієм Солов'єм у прямому ефірі. Звичайно, його передусім цікавили білоруські питання, але про Україну йшлося чи не в кожній відповіді. Ось короткий уривок. Спершу про російські танки в Білорусі. Чи може Кремль серйозно розглянути питання про захоплення цієї країни?
Да, конечно, могут и рассматривать. Другое дело, что вряд ли пойдут на это.
Вони можуть і розглядають. Інша справа, що навряд чи підуть на це. Лукашенко підбадьорився і почав поводитись досить сміливо з точки зору Кремля. Саме тоді, коли йому сказали, що Кремль не розпочне воєнних дій проти України. Після цього він поводився інакше. Військовий фактор важливий, але з точки зору Лукашенка, як він сказав у дуже вузькому колі, Володя вже не той.
Як він сказав, в дуже вузькому кругу, Володя уже не тот. Я цитирую.
Вы вспомнили про Украину, и как раз эта поездка в Москву Лукашенко, она была связана, как бы проходила на фоне присутствия российских войск у границ Украины, вот этой тревоги такой, uh-huh. что произойдет, и думали даже, что войну объявят. Почему, на ваш взгляд, вообще они как-то отвели внезапно, через день, через два, и никто не понял, а что это было вообще?
Нет, это была вполне реальная военная угроза. Я сразу хочу сказать, что это не было только элементом силового шантажа.
Це була справжня воєнна загроза. Це був не просто елемент військового шантажу. Кремль був готовий до війни навіть більше, ніж у 2014 році. Я знаю, що Кремль отримав по каналах із Заходу, причому як відкритих, так і прихованих, кілька дуже серйозних попереджень. Ті, що були по закритих каналах, були надзвичайно серйозними. Можна сказати, що це був блеф Заходу. Тоді він показав, що може зробити це не гірше, ніж Кремль. Адже Кремль уміло будує свою політику на блефі. Друга обставина пов'язана з особистим профілем Володі. Він почувається дуже зле, у нього просто немає сил.
Важливе обстоятельство, воно касається личного профіля Володі. Він же дуже плохо себе почуває.
Вот.
У него нет просто сил.
Я просто для тех, кто, возможно, еще не знает, скажу, что именно вы были то источником, скажем, для мировых СМИ про состояние здоровья Владимира Путина, как будто у него болезнь Паркинсона.
Да, они сослались на меня. Но я никогда никаких диагнозов не называл. Я просто...
Вони посилалися на мене, але джерелом є спецслужби. Я ніколи не називав діагнозів. Я лише сказав, що існують дуже серйозні обставини, пов'язані з його фізіологічним та психофізіологічним профілем. І ймовірне неврологічне захворювання лише мала частка тих проблем, із якими стикається президент Росії.
Мала італіка того, тих проблем, з якими президент Росії сталкивається.
Ну вот, вы цитировали Лукашенко, что Володя уже не тот, но пока вот по кадрах, которые мы видим, это абсолютно активный человек на свой возраст даже неплохо.
Вы не верите кремлевской пропаганде?
Вы не верите пропаганде Кремля, але в той же час, якщо вам показують президента Путіна, ви думаєте, що з ним усе гаразд.
Вы считаете, что с ним все в порядке?
Нет, я могу не верить, условно говоря, условно, который говорит, что Путин просто чихает, но когда я вижу, когда президент вместе с Шойгу где-то там в Сибири отдыхают, ходят по горам, нормально.
А ви узнаєте, скільки було дублів?
А ви поцікавтеся, скільки було дублів? Дізнайтеся, де ролик, який там зняли, який показує реальний стан президента. Він опинився в західних урядів, які зробили з нього деякі висновки. Видимість не є реальністю. У Росії це дуже добре знає.
Видимість – це не реальність. І в Росії це дуже добре знає.
Я так понимаю, вот логическую цепочку, что Лукашенко ждет, чтобы
абсолютно верно
похороны Путина.
Он свою стратегию в отношении России строит.
Абсолютно верно. Зараз він будує свою стратегію щодо Росії виключно на одних обставинах. По-перше, геополітично Росія потребує Білорусі. По-друге, Лукашенко впевнений, що пересидить Путіна. Путін називає його картопляним лосем, прізвисько, яке він дав йому в вузькому колі, і воно закріпилося. І тому картопляний лось, незважаючи на всі хвороби, 2 мікроінсульти, діабет, він фізично набагато сильніший за Путіна. І він упевнений, що у короткостроковій перспективі це виграшна стратегія. Те, що він просто пересидить його, переживе.
Виграшна стратегія, він його просто пересидить, переживе.
Что меняет отсутствие в Кремле Владимира Путина, когда все те же ключевые игроки там остаются?
Ну, если ключевые игроки остаются, даже если они остаются, они должны все равно будут осуществить ревізію внешней политики.
Навіть якщо основні гравці залишаться, вони все одно будуть змушені проводити зовнішньополітичний аудит. Навіть з їхньої точки зору політика Путіна зайшла в глухий кут. Деякі з них наполягали на більш радикальному курсі, і їм дуже шкода, що війна не почалася. Вони вже були готові очолити переможні дивізії російської армії. Хтось навпаки вважає, що для того, щоб домовитися з Заходом, потрібно піти на поступки. Політика в авторитарних режимах значною мірою базується на обличчях лідерів. Як тільки вони підуть, а Путіна скоро не буде, відбувається автоматичний перегляд політики.
Совершенно точно не буде. Значить, відбувається автоматичний пересмотр політики.
В Білорусі є таке мнення, що грандіозне змінення політики Росії в відношенні до Білорусі може пройти тоді, коли Кремлю не буде час займатися Білорусі.
Для цього просто нужен серйозний внутріполітичний кризис в Росії. Звісно, якщо він почнеться, Росія буде не до Білорусі.
Якщо така криза почнеться, я думаю, що вона почнеться, Росії буде не до Білорусі. Але я не згоден з тим, що Росія – це імперія. Це вже не імперія. Росія – це національна держава, яка ще не до кінця відбулася. З приводу анексії Криму була ейфорія, але це максимум, до чого росіяни зараз готові. Вони більше нічого не хочуть. Вони не хочуть об'єднання з Білоруссю. Соціологія це показує. Максимально добрі відносини з Білоруссю – так, але жодної спільної держави чи війни на Донбасі росіяни і всі, хто живе в Росії, не хочуть. Імперський синдром насправді зник. Крим є компенсацією травми за смерть СРСР, але виявляється цього достатньо.
Крим – це компенсація травми від гибелі Совєтського Союзу. И вот оказалось, что этого уже достаточно.
Если снова в Беларуси там начнутся протесты, вообще есть возможность изменить власть в Беларуси, несмотря на Россию?
Есть. У меня в этом нет сомнений. Я могу сказать, что влияние России в Украине было колоссальным.
Є, я в цьому не сумніваюся. Вплив Росії в Україні був величезним як у 2004 році, так і у 2013. Однак нам довелося відступити, і Путін не може цього пробачити. Те саме з Білоруссю. Цього разу Путін не зможе втрутитися. Він зовсім не такий, який був 7 років тому. Революція зупинилася, але має дуже великі шанси на успіх.
Поэтому, да, белорусский протест, я сказал, революция, она вот была оккупирована, она остановилась, она имеет очень неплохие шансы на успех.
Це був російський політолог Валерій Соловей, а подивитися це інтерв'ю ви можете на веб-сторінці Радіо Свобода. Росія намагається забезпечити окупований Крим водою за допомогою європейського обладнання, яке потрапило на півострів в обхід санкцій ЄС. Поставки такої техніки були заборонені рішенням Ради Європи відразу після окупації Росією українського півострова. Репортаж Юлії Жукової.
Давайте запускайте насосну.
Так показало півтора місяці тому місцева влада в Сімферополі запускала станцію водопостачання. Дефіцит прісної води – одна з головних проблем півострова. До анексії її вирішували за допомогою Північно-Кримського каналу. Але з приходом російських військ українська влада його перекрила. Щоб упоратися з проблемою, воду в тимчасово окупованому Криму тепер качають із артезіанських свердловин.
По Сєверо-Кримському каналу приходило в Крим приблизительно 1 300 000 кубічних метрів води. На питьевые потребности шло около 100 миллионов, то есть меньше 10%. Все остальное шло на другие потребности Крыма, на сельское хозяйство, на промышленность, на производство риса. Так вот, эта проблема не может быть решена ни за счет артезианов, ні за що чого, крім як за що Дніпра.
У сюжеті російського державного телеканалу про відкриття станції водопостачання Сімферополя можна побачити обладнання західних компаній. Насоси німецької Siemens і данської Grundfos. Поставки такої техніки на анексований півострів заборонені постановою Ради Європи з 2014 року.
100% непонятно, яким образом ці насоси попали в Крим. Значит, ми видим заявлення Siemens і Grundfos компанії о том, что они все соблюдали, о том, что они обязаны обязывают своих контрагентов указывать, куда будут поставляться оборудование. Как бы все соблюдали, но результат виден, и это санкции нарушаются.
Колишній представник президента України в Криму, юрист-міжнародник Борис Бабін, запевняє, європейські компанії не могли не знати, куди постачають їхні насоси з огляду на специфіку обладнання. Тому, на його думку, санкції вони порушили свідомо.
Оборудование является сложным. Это не, извините, какой-то там дачный насос, да? Это промышленное оборудование. Оно нуждается, первое, в сертификации, второе, в страховке и третье, в гарантийном обслуживании. То есть в данном случае очевидно, что такие поставки таких крупных компаний возможны, естественно, лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установке на местность. Как уже доказали эксперты, насосы, которые производят совместно Siemens и Grundfos, очень специализированы. Они имеют повышенную мощность. И здесь очевидно, що з самого початку вони проєктувалися на викачку води любою ціною.
Це не перший скандал із діяльністю німецької компанії Siemens на півострові. Після російської анексії Крим зіштовхнувся не лише з дефіцитом води, але й з відключенням електроенергії. У рішенні цієї кризи також застосовувалося обладнання Siemens – потужні газові турбіни.
Був громкий скандал, коли в тому числі Siemens заявили, о том, что якобы их ввели в заблуждение, о том, что якобы их обманули. Но это все выглядело, в общем, довольно странно, потому что подобные турбины – это довольно такой редкий и единичный, можно сказать, продукт, который изготавливается по проекту под конкретные условия.
Михайло Маглов – редактор видання «Scanner Project». У 2019-му він і його колеги спільно з телеканалом «Настоящее время» опублікували дослідження «Кримський архів». Журналісти зафіксували діяльність понад сотні західних компаній на тимчасово окупованому півострові. Але за 7 років дії обмежені з боку країн Європейського Союзу і США, жодна компанія так і не була покарана за порушення санкцій.
Ми знаємо окремий випадок, коли в Європі починались перевірки, так називаємо досудебні слідчі дії, але о тих випадках, яких ми знаємо, вони всі прекращались за відсутствием состава правонарушення. Але це скоріше рідкість, ніж практика. В більшості випадків ми, в принципі, не бачили якого-либо розслідування по поводу нарушення санкцій в Криму.
Європейські країни просто не зацікавлені в розслідуваннях стосовно порушення санкцій, каже корінний кримчанин, колишній співробітник Міністерства тимчасово окупованих території Сергій Мокренюк.
Це бізнес, це гроші, і треба розуміти, що для європейської країни, для європейської компанії доля України, ну, напевно, має якесь значення, але в залежності виключно від порядності тої компанії. Не більше і не менше.
Але політичної волі розслідувати порушення санкцій в анексованому Росією Криму немає не тільки у європейських країн, стверджує Борис Бабін. Українська влада зі свого боку теж цьому ніяк не сприяє.
Це все відбувається на території України, в тому числі в окупованому Криму. Україна має повне право сама це все осуществляти. Повторюсь, вопрос, наскільки ефективно вона робить. Ніхто не запрещає сьогодні Україні а. возбудити уголовне діло проти менеджменту Siemens, б. вести Siemens санкційні списки вместе з датським партнером Grundfos. Делается ли это? Вопрос риторический. Я думаю, что если хоть одна крупная европейская компания попадет в украинские списки, для всіх остальних це буде уроком.
В Україні за санкції відповідає Рада нацбезпеки і оборони. Ми відправили запит у відомство, але до моменту виходу матеріалу в ефір відповідь так і не отримали. У представництві президента України в Криму заявили, поки лише збирають інформацію про компанії-порушників, після чого вже будуть звертатися в прокуратуру МЗС для відкриття кримінальних справ.
На закінчення цього випуску про те, як соцмережі підкорюють блогери-прибиральники, які вчать інших, як підтримувати порядок і організовувати власні оселі. Наталія Леонова далі.
Ролики про прибирання під час пандемії стали неймовірно популярними. Клінфлюенсери, які захоплюються прибиранням та організацією житлових приміщень, постять свої проекти онлайн та надихають інших робити те саме.
Сьогодні ми будемо зі мною прибирати усю хату. Я дуже люблю відчуття після того, як я прибираю всю хату. Мені здається, тоді вона набагато довше лишається чистою.
Аманда з Юти почала знімати ролики про прибирання після того, як народився її третій син.
У мене була дуже сильна післяпологова депресія. Мені просто була необхідна якась віддушина. І я запустила свій канал в Ютубі. Дуже скоро він став популярним. Відгук був неймовірним.
До Аманди приєднався і її чоловік. Малеча також допомагає, як може. Сьогодні її канал «Це божевільне життя» має вже понад 300 тисяч підписників.
О, всередині пральну машину також треба чистити. Слухайте, не засуджуйте мене, я правда ніколи цього не знав.
Як чистити злив душу, знімати плісень зі стін пральної машини. Чим огідніша назва, тим більше переглядів. Виявилось, людям подобається дивитись, як прибирають інші. Дослідники кажуть, ці відео заспокоюють психіку.
Коли ми дивимось ці відео, у нас з'являються відчуття розпруження, спокою та задоволення.
Мітчел Кріт – невролог. Приблизно 8 років тому він почав проект на платформі Reddit під назвою «На диво задовільні». За дуже короткий час він вже мав 6 мільйонів фоловерів. Після початку пандемії, коли всі сиділи вдома в ізоляції, його відео стали ще більш популярними.
Люди сиділи вдома місяцями, вони насправді взялися за свої хати.
Лише на TikTok у 2020 році ролики з гештегом «Прибирання» набрали понад 8 мільярдів переглядів. Схожі цифри і на інших платформах.
Робота по дому може бути дуже нудною, а іноді і викликати відчуття самотності. А спостереження за такою денною рутиною інших дає відчуття громади та показує, що ти не один.
Аманда певна, і після пандемії ці ролики залишаться популярними.
Нехай усе буде чисто не лише в оселі, а і на душі. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.